Зудан жаласат.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен және өзге де өзекті деген тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. 42-тің 9-ында Алматыда тұтқындалған өзбек босқындарының қамалу мерзімі аяқталды. Олар тергеу абақтыларында 3 айдан бері отырған болатын. Құқық қорғау органдарының өкілдері оларды еліне қайтару-қайтармау туралы шешім шығару тиіс болатынды. Әзірге олар ешқандай ақпарат таратпай отыр. Енді осы жайтты толығырақ сізбен бізге Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Маусым айының ортасында Қазақ полициясы Өзбекстанда діни көзқарасы үшін қуғындалған 30 өзбек босқынын қамауға алған болатын. 3 ай бойы олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық және облыстық департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің тергеу изоляторларында сот шешімін күткен еді. 42-тің 9-ы күні Қазақ полициясы оларды еліне қайтару-қайтармау туралы түпкілікті шешім қабылдауы тиіс болатын. Алайда жұма күні барлығында әлі қамауда жатқаны анықталды.
Пока ничего не принято. Сидят в власти.
Әзірге еш шара қолданылған жоқ. Билік шағымданамыз деп ауызша айтты. Әуелі шағымдансын, сосын көре жатармыз. Деді адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живаго Азаттық радиосына. Біз бұған қатысты құқық қорғау орган өкілдеріне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Естеріңізге сала кетейік, маусымның 9 мен 14 аралығында Алматыда мигрант операциясы барысында полиция өкілдері 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Ақпарат бойынша бұрындары Өзбекстан бұл азаматтарға ауыр қылмыс жасаған деген таққан екен және Қазақстанға оларды өз еліне қайтару туралы өтініш жасапты да. Қазақ полициясының қандай шешім қабылдайтыны әзірге ешкімге белгісіз. Бұған дейін бұл азаматтардың босқын мәртебесін алғысы келетін азаматтар санатында екенін радиомыз хабарлаған болатын. Олар қамауда жатқан кезде Алматы қалалық көші-қон комитеті мен Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарының өкілдері оларға босқын мәртебесін беру-бермеу мәселесін қараған. Радиомызға келіп түскен ақпарат бойынша 30 босқынның көбісіне комитет мамандары босқын мәртебесін бермеу туралы шешім шығарған.
Біз
42-тің 7-сі күні қамауда жатқан туыстарымыздың халін білмек болып Алматы қалалық көші-қон полициясына бардық. Департамент басшысы олардың көбісінің босқын мәртебесіне ие бола алмағанын айтты. Бізге соның дәлелі ретінде арнайы құжаттарды да көрсетті. Осы уақыт бойы олар мұны жасырып келген. Дейді қамауда отырған өзбек босқынның әйелі. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живагоның айтуынша босқын мәртебесін бермеу туралы шешім тамыз айының 11 мен 27-сінде шыққан. Оның сөзінше адам құқығын қорғау бюросы 24 босқының шешімін қайта қарауға беру үшін адвокат жалдаған, ал қалғанына қорғаушыны туыстарының өздері жалдапты.
24 точно, да, по крайней мере, за это могу говорить, отказы у меня на руках.
24 босқының статус алмағанын нақты білем, қалғандар үшін адвокаттарының өздері айтсын, деді Денис Живаго. Қазіргі уақытта бұл өзбек босқындарын қорғауға бірнеше халықаралық ұйымның құқық қорғаушылары атсалысайын деп отыр. Олардың айтуынша өзбек тарапының оларға жала жабуы да ғажап емес. Құқық қорғаушылардың пікірінше Қазақстан егер бұл босқындарды Өзбекстанға қайтарса, онда өз елінде оларға қатаң жаза қолданылуы мүмкін. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, Алматыда абақтыда жатқан өзбек босқындарының тағдыры жайында өздеріңізге әңгімелеп өттік. Тағы да айта кететін болсақ, осы жұма күні Азаттық радиосының тілшілері өзбек босқындарына адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның жалдаған адвокаты Анжелика Рахымбердинадан да пікір алуға тырысқан болатынды. Бірақ адвокат өзінің тек қана бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен Денис Дживаго арқылы ғана хабарласатынын айтып, әзірге ешқандай мәлімет берген жоқ. Ал тағы айта кететін болсақ, шетелдердегі бірқатар адам құқықтарын қорғау ұйымдары Алматыдағы осы өзбек босқындарының тағдырына алаңдап, оларды қолдау үшін қол жинап жатқандарын да мәлімдеді. Олардың айтуынша, жаңағы адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, өзбек босқындарына Өзбекстан билігінің тағып отырған айыптары қолдан жасалған болуы мүмкін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Бүкіл әлемдік денсаулық ұйымының берген мәліметі бойынша Қазақстан соңғы 5 жылда мектеп жасындағы қыздар мен бойжеткендер арасында өзіне өзі қол жұмсау оқиғасы жағынан әлем бойынша алдыңғы қатардың бірінде тұр екен. Психологтар өзіне қол жұмсау оқиғасының орын алуына көп жағдайда отбасындағы әлеуметтік жағдайдың төмен болуы немесе ата-ана арасындағы кикілжіңдер себеп болады дейді. Тағы бір бас себебі мамандардың айтуынша балалардың ішімдік пен анашаға әуестігі де әсер ететін. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалар саны 1,5 миллионға жуық баланың 18 мыңнан астамы өздерінің істері мекемелері әлсіз топтар есебінде тұрады екен. Олардың ішінде 4000-ға жоқ бала нашақор деген заттарды қолданатындар деп табылады. Тақырыптен әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Ғылыми зерттеулер нәтижесінде 12 мен 18 жас аралығындағы балалардың 70% өз өмірін қию туралы ойдан аулақ екені белгілі болған. Мамандар өзіне қол жұмсамақ болған жасөспірімдердің көпшілігі дәрі-дәрмектер мен сірке суына улану және тамырларын кесу немесе асылу арқылы өлімге бел буады дейді. Психологтар ер балалар өзіне қол жұмсау кезінде асылып өлуді таңдаса, ал қыз балалар көбіне қол жұмсаудың өлімге әкелмейтін, яғни дәрі-дәрмек пайдалану жолын таңдайды дейді. Мамандардың айтуынша, жасөспірімдер сол әрекеттер арқылы қоғамның назарын аударғысы келеді. Алайда олар балалармен сырласып, қоғамға, достары мен ата-анасына керек екенін сездіру арқылы өзіне қол жұмсау әрекетінің алдын алуға болатынын айтады. Алматы қаласында соңғы тіркелген оқиғалар арасында нөмірі 129 жалпы орта білім беретін мектептің оқушысы 17 жастағы ер бала жауапсыз махаббат салдарынан 5-ші қабаттан секірсе, нөмірі 31 мектептің оқушысы 16 жастағы қыз бала ата-анасымен ренжісіп, дәрімен уланған фактісі тіркелген. Психолог Анна Мергенбай жасөспірімдер арасында өзіне қол жұмсауға көп жағдай да баланың жасаған істері үшін заңмен қайшылықта болуы себеп болады дейді. Оның айтуынша, бала үшін ата-анасы мен мектебінің алдындағы жауапкершіліктен құтылудың бір жолы өзіне қол жұмсау болып табылады.
Үш жігіт есіме түсіп отыр. Сол үшеуді өзінің шынымен қайрудан шыққанын білмейді ғой. Шынымен өзінің фамилиясы кім, әкесінің аты кім болды, оны да білмейді. Сонда олар маған келгені өзін өзі өлтіруге жақындап, ана 13 жаста жігіт мысалы, тек жіп алған жоқ, ол жіппен асылу үшін оған сабын керек екенін біледі ғой. Сонда бәрі шешкен біздің мәселеміз ол баланы тірі алып қалдық деп айтып болады. Әкесінің кездескені кейін. Мен де адам екенмін ғой деп.
Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы балалардың психикасы тұрақты болмайтындықтан осы жастағы балалар суицид жасауға бейім болады дейді. Алматыдағы балалар құқығын қорғау департаментінің маманы Жанна Ахметжанова жасөспірімдер арасында қылмыс жасағанын түсінген балалардың өздеріне қол жұмсау әрекеттері тіркеліп жататынын алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, аман қалған баланы жасаған қылмысына қарай жазалау барысында олардың құқығын қорғауға тырысады. Ол ересектер мен отбасы тарапынан қолдау таппаған кезде және достары мен қарым-қатынасы бұзылған уақытта өзіне қол жұмсауға барады дейді. Алайда Жанна Ахметжанова көп жағдайда баланың өзіне қол жұмсайтыны болжау мүмкін емес екенін айтады.
Суицид бұл сыртқы, дәлірек айтқанда әлеуметтік психологиялық тіпті қылмыстық факторлардың әсерінен пайда болуы мүмкін әлеуметке жатқылық. Бала психикасына әсер ететін шамадан эмоциялық күйзелістер мен қатты қобалжу, депрессияға ұшырау, өзіне деген сенімін жоғалту нәтижесінде өзіне өзі қол жұмсауға барады. Енді осы арада айта кетер едім, жасөспірімдер арасында алкогольдік ішімдіктерге әуестеніп, есірткі қолданудың салдарынан ерік жігерінен айырылған кәмелетке толмаған балалар осындай әрекетке бейім тұратыны белгілі.
Психолог мамандар бала үшін отбасында ата-ананың тату болуы, әлеуметтік жағдайдың дұрыс болуы маңызды дейді. Сондықтан кейбір балалар ата-анасы ажырасқан кезде өзін кінәлі санап, қол жұмсайтын оқиғалар кездесетінін айтады. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп-гимназиясының психологы Жұлдыз Еманалиева психологиялық тест алу барысында баланың психикасындағы өзгерістер белгілі болады дейді. Оның айтуынша, мектеп жасындағы балаларды отбасының әлеуметтік жағдайының дұрыс болуы қатты алаңдатады.
Алдын аламыз суицидтің. Жеке сөйлесіп, ол баламен. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ, ол бай, сен кедей деп, ондай жетістікке сен де жете аласың. Ол үшін мынандай не жасау керек деп, жаңа өзіміздің жеке кеңесімізді береміз. Ауру емес, біз анау деп балалар намыстана психологқа мен қазір барып не қысам, сыныптастар мен туралы не айтады деп. Ондайды енді біз көріп жүрік, бірақ ондай балалар келеді, түсінген балалар, түсінбегендер келмейді, енді біз соны түсіндіруге жаңа әрекеттер жасаймыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің берген ақпаратына қарағанда, 2009 жылы 260 жасөспірім өзіне қол жұмсау әрекетінен қайтыс болған. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы бір рет айтып өтейін. Президент Назарбаев өмірден өткен үзеңгілесі Владимир Нидің отбасына көңіл айтты. Қазақстанда 2011 жылы медицина қызметкерлерінің жалақысы 30% өсетін болды. Ауғанстанда ақш шіркеуінің құран өртеу жоспарына наразылықтар өтті. Кремль солтүстік Кавказдағы бандаларды құртуға сөз берді. Флорида шіркеуі құран өртеуді әзірге кейінге қалдырып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Косово қарарын қабылдады. Қарзай Талибан жетекшісін бейбіт келіссөзге келуге шақырды. Ауғанстанда НАТО-ның әуе соққысынан үш бүлікші қаза тапты. Иран сенбі күні ақш азаматшасын босатады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем, халықаралық тақырыптар аясында тәжікстандық жастардың Иран мен Пакистанға барып діни білім алуына ресми биліктің жол бермей отырғаны не себеп деген тақырыпты талдап көреміз. Одан кейін өз назарларыңызға Азаттық радиосындағы ең көп пікір туғызған мақаланы шолып өтеміз. Ал хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың ғақлия сөздеріне тоқталатын боламыз. Сонымен хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Ондаған тәжікстандықтың Иран мен Пакистанға барып, діни білім алуына ресми билік жол бермей отыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон елдегі ата-аналарға балаларын шетелдердегі медреселерге жібермеңдер, әйтпесе олар террорист пен экстремистке айналып келеді деп айтқан. Осыдан кейін билік өкілдері мұндай қадамға барып отыр деп жазады Фарангис Наджибола, Азаттық радиосының тілшісі. Енді осы тақырыпты әріптесім Күләй Бестай кеңірек әңгімелеп берсе.
Рахмет Саат ханым, Тәжікстандық ондаған студент, профессор және діндарлар Иранға түрлі діни бағдарлама бойынша білім алуға бармақшы болғанда ұшаққа жіберілмей қойған. Бұл туралы тәжік ресми өкілдері тек сәрсенбі күні ғана айтты. Техранға ұшпақшы болған ол топ дүшембі әуежайындағы ұшақтан сенбі күні түсірілген, бірақ сәрсенбіге дейін ол жайлы билік ауыз ашпады. Білім министрлігінің ресми өкілдері Иранға бармақшы болғандардың сапарының мақсаты жайлы өздерінде толық ақпарат болмағандықтан осындай қадамға барғандықтарын айтты. Азаттықтың тәжік қызметіне берген сұхбатында министрліктің халықаралық байланыстар жөніндегі департамент басшысы Раджабали Сангов өздеріне барлығы 71 студент, профессор және басқа да тәжікстандықтардың қысқа мерзімді білім бағдарламасымен Теһранға бара жатқаны жайлы Душанбедегі Иран елшілігінен түсініксіз хат келіп түскенін айтты. Санговтың сөзіне қарағанда, ол хат діни бағдарламамен Теһранға шығатындардың сапарына бір күн қалғанда ғана келіп түскен. Олардың шетелге оқуға немесе жұмыс істеуге баруға қажет жауапты орындардан арнайы рұқсаты болмағаны анықталды, деді ресми өкіл. Егер олар шынымен де білім бағдарламасымен бара жатқан болса, не себепті білім министрлігін ол жоспарлар жайында хабардар етпеді? Ең ақыры Тәжікстандағы білім мәселелері мен жобаларға министрлік жетекшілік етеді ғой. Онымен қоса студенттер мен мұғалімдердің көбі жаңа оқу жылы басталғанда кетіп бара жатыр. Олар министрлік басшылығына өздерінің біраз болмайтындықтары туралы хабарлауы тиіс еді. Сангов сондай-ақ, олар Иранда бір ай болмақшы болды және біз олардың ондай нақты қандай да бір білім алатындығын білмейміз деп отыр.
Үкілі тәжік билігінің өз студенттерін шетелге жібермей қойғаны бірінші рет орын алған шығар?
Тәжікстан билігінің өз студенттерін діни білім алу үшін шетелге жібермей қоюы бірінші рет болып отырған жоқ. Өткен айдың соңында министрлік 10 студентті Пәкістандағы медресеге оқуға жіберу шешімдерін қайта өзгертіп, олардың білім бағдарламасындағы техникалық себептермен және айқындық болмағандықтан оларды оқуға жібере алмаймыз деп айтқан. Осы шаралардың алдында президент Эмомали Рахмон тәжікстандық ата-аналардың балаларын шетелдердегі медреселерден шығарып алуға шақырған. Жаңа оқу жылы басталар алдында елдің оңтүстігінде Хатлон провинциясына барған президент Рахмон шетелдік медреселердің түлектері елдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп айтты. Біз өзіміздің діни университеттерімізді аштық, өз молдаларымызды осында да дайындай аламыз. Құрметті ата-аналар, балаларын шетелге жібергендеріңіз болса, оларды қайтарып алыңыздар. Балаларыңызды елге қайтарыңыздар, әйтпесе олардың көпшілігі 5-10 жылдың ішінде экстремист пен террористке айналады. Олар онда тек діни білім алмайды, олар елге оралып, ұлттың және үкімет үшін проблемалар тудырады, дейді Тәжікстан президенті.
Үкілі президент Рахмон Тәжікстандағы халық әсіре діншіл болып кетеді деп қауіптеніп отырған сияқты ғой сонда.
Рия, мұсылмандары басым болып табылатын Тәжікстандағы халық діни еркіндікке сәуеті дұға құлағаннан кейін қол жеткізген, елде 10 мыңдаған мешіттер ашылып, бірден мыңдаған мұсылманның жыл сайын қажылыққа бару мүмкіндігі пайда болған. Сонымен қоса үкімет мұсылман күнтізбесі бойынша мерекелерді мемлекеттік демалыс күндеріне енгізген. Бүгінгі таңда Тәжікстанда ресми тіркелген 20 шақты діни медреселер мен ислам университеті бар, одан бөлек тағы жүздеген студент Иран, Пәкістан, Мысыр және Сауд Арабия елдеріндегі діни оқу орындарында білім алуда. Алайда президент Эмомали Рахмонның зайырлы үкіметі соңғы жылдары ислам дінін шектеп жатыр деген сынға тап болып отыр. Елдегі қауіпсіздік күштері мен құқық қорғау органдары мешіттерге тексеру жүргізіп, рұқсат қағаз жоқ молдалардың жекеменшік үйлерде діни дәріс беруіне тыйым салды. Билік мұсылман киімі, хиджаб, орамал мен мектеп университеттерге баруға шек қойды. Осы аптада үкіметке жақын діни мекемеде имамдарды, балалар мен студенттерді мешітке мінәжат етуге шақырмауға үндеді. Бұл кеңес балалардың оқуынан және мектептегі үлгеріміне салдарын тигізбеу үшін оларды мешітке шақырмау керек деп отыр.
Ал шетелдик билим алып жаткан тажикстандык жаштар саны канча экен өкүлөй?
Билик өкүлдөрүнүн директорине караганда, өкмөт аралык келисимдер жана билим багдарламасы менен жалпы 2000 тажик жасы чет элдердеги медреселерде билим алып жүр. Бирок аймактагы акпарат курулдарынын эсеби боюнча чет элдеги жеке менчик диний мектептерде окуп жаткан тажикстандык жаштар саны бирнеше миңга жетет. Пакистандын өзүндө 4000 тажик диний билим алып жүр. Тажикстандын Исламабаддагы элчилиги бирнеше рет өз азаматтары экстремисттердин астыртын диний мектептерине барып жүргөнүн айтып, алаңдаушулуктарын таныткан. Тажикстан элдеги бир нече диний агымдар менен топторго тыйым салган, анын ичинде радикалдык идеяларын алга тартатын салафиттер козголосу да бар. Десе де диний дарс алган көптөгөн түлөктөр бийликтин алаңдауына жана кауптенүүнө эч негиз жок дегенди айтады. Душанбе тургуну Саид Мухаммад Гози өзүнүн 1990 жылдары 4 бауыры менен бирге Пакистандагы медреседе дарс алганын, азырда өзүнүн балдары менен бир нече немерелери сол диний мектепте окуп жатканын айтты. Дегенмен Тажикстандагы жұрттың біразы үкіметтің алаңдаушылығымен келседі. Солардың бірі диний сарапшы Абдулла Рахнамо шетелде білім алып келгендерден, әсіресе астыртын мектептерде оқығандардан елге шынымен қауіп-қатер төніп отырғандығын алға тартты.
Рахмет үлкеніңізге. Ал біз шағын құлақтандырудан кейін Қазақстан тақырыбына қайтып оралатын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әует ұлқында Азаттық радиосы, Ардақтаға енді Азаттық радиосының сайтында бір шолып өтейік. Сонымен соңғы аптада көп оқылған және көп пікір туғызған қандай жазба болды екен, ол жөнінде телефон байланысындағы веб-редакторымыз Ермек тілеген бізге әңгімелеп береді. Ермек, тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын.
Иә, сонымен соңғы аптада көп оқылған және пікір туғызған мақалалар қандай?
Бұл аптада қызу пікір туғызған мақалалардың бірі Халық партиясы Назарбаевты қызметтен кетіру туралы референдум өткізуді ұсынады деген мақала. Мұнда Азат партиясының осы бастамасы жайлы бірнеше азамат пікір білдірген. Андрей Свиридов, Әлихан Байменов, Болат Әбілов, Уәлихан Қалжан сияқты саясаткерлер, депутаттар өз ойларын айтқан.
Алғаның бұл ұсынысына байланысты оқырмандар не дейді?
Оқырмандар мұнда жаңалыққа жақсылыққа балап көп үміт артады екен. Астанадан пікір жазған Алтайшы деген оқырман, біздің биліктегі тұлғалар екі сөздің бірінде оппозицияны әлсіз, әрекетсіз, түк тындырмайды деп сынауға келгенде шебер еді. Ал енді көрсін Алға партиясының белсенділігін. Брежневтің заманы сорақы түрде қайта оралып, құрдымға кетіп бара жатқан кезімізде саяси белсенділіктің осылай артқаны жақсы деп риза болыпты. Алаш деген оқырман да осы ойды қостайды. Бауырлар, шындығында біз күн сайын батпаққа батып бара жатырмыз. Ертерек қамданбасақ ұйқыға кетеміз. Сондықтан ұлт үшін, отан үшін өз өзімізді қосуға, ертең ұрпақ алдында жауап беру үшін Алғаның бастамасына қосылайық депті.
Ермек, Алға партиясының осы бастамасына қарсы пікір білдіргендер де бар шығар?
Әрине, айтпаймын деп атын айтудан бас тартқан бір оқырман, тыныш елде өмір сүру жалықтырды ма, неге бір-бірін тосқа айдап сап отырсыңдар? Ал Азаттық радиосы, Қазақстан жаман болса осылай сені сөйлесіп қояр ма еді, желкеңді әлде қашан үзер еді. Бір дұрыс материал бермейсің, ылғи арандататын материал беріп отырсың. Президенттің кең мінезін қазақылығын әбден пайдаланып отырсыңдар деп қатты ренжіп Азаттыққа да өкпесін білдіріпті. Ал Шымкенттік Арыс деген оқырман оған қарсы дау айтыпты. Бұл жерде қандай соғыс өртін тұтанып кетті қана айтасың, тұтанса әне анау тұр Мұсабеков туралы, міне қазағында соғыстың басталып отырған жер депті. Мұндағы Мұсабеков деген адам қызмет бабын асыра пайдаланған үшін қылмыстық іс қозғалған, бас прокуратураның жедел іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалау департаментінің бастығы Мұрат Мұсабеков екен, оқырман тыңдармандарымыз білу керек.
Ермек, осы мақалаға орай пікір білдірген жұрт бір ортақ түйінге келген бе екен?
Басты түйін бірлік керек деген сөз. Шоңдығын оқырман, әй, осылардың тірліктері жалықтап жіберді әптен. Бірде түйе, бірде бие болып жүргендерінде билік шеттерінен бытырлатып мойындарын үзіп тастайды. Бірігіп неге қимылдамайсыңдар деп ашуланыпты. Қызылордадағы Балталы Төлеген деген оқырман да сол пікірді қолдайды. Бір-бірлерінің намыстарына тиетін қаршаңғы сөзді қарша боратқанша, дәл қазір елдігімізді сақтап қалатынымызды ойласаңдаршы. Бұл сұраққа президент жауап бере алмайды. Қазір оның жанайқайы бірақ нәрсе толғандырады. Өз түрсінде осы шексіз билікті осында ұстау, бүкіл ожалап жинаған байлықты шелектеп төкпеу және бүкіл үрім бұтағының басынан бір тал шаш түспейтіндей қауіпсіздікті қалдыру. бетті деп түңілтті.
Рахмет Ермек, сонымен біздің Алматыдағы веб-редакторымыз Ермек Тілеген сізбен бізге Азаттықтың сайтында ең көп оқылып пікір туғызған мақаланы шолып берді. Ал қымбат ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосынан шыққан әрбір хабарды мақаланы осы сайттан оқи алатындарыңызды естеріңізге саламыз. Енді Абайдың қара сөздері.
37-ші сөз. Адамның адамшылығы істі бастағаннан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілді көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырын. Ер артық сұраса да азға риза болады. Ез аз сұрар, артылдырып берсең разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боларсың. Адамшылықтың қарызына еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боларсың. Сократқа уыш кізген, янына арықты отқыр түгін, ғайсаны дарғасқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көнген кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ, ебін тапта жүнге сал. Адам баласын заман өсіртеді, кімдегім жаман болса, замандасының бәрі бинабады. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бар қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас, жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қар қалың қаттығыстың артынан, көгі қалың көлі мол, жақсы жаз келмеуші ме? Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егер де аузынан қараған ағысса, домбыт мақтаншақ, ия қорқақ. Қуанбақтық пен бақ, мастықтың үлкені, мыңнан бір кісақ, артын ашпай тұғын, ақылы бойында қалады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас, ерінбе еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады, жүкшіл ел жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Тоқ тіленші адам сайтаны, харекетсіз сопы монтаны. Жаман дос...
Қымбат ағайын, енді соңғы жаңалықтарды Азаттық радиосы өз назарларыңызға ұсынады.
Соңғы жаңалықтар